Dangan anno Gambella Sudan tibaratti walitti bu'insa uumameen lammiileen Itoophiyaa 9500 ol qe'ee ofiirraa buqqa'uusaanii mootummaan beeksiseera. Waajjirri sekretariyaatii pirasii naannoo Gambeellaa humnoota mootummaa Sudaan kibbaaf hidhattoota SPLMIO jedhaman gidduutti torban darbe keessa walitti bu'insa uumameen namni tokko du'eera, namoonni biroon ja'amu madaahaniiru jechuun ibseera. Naakoor Malkaatu Amboorraa gabaase.
Itti gaafatamaan waajjira sekretariyaatii pirasii naannoo Gambeellaa obbo Ugeetuu Aadiing sagalee Ameerikaatti walitti bu'insi kun torban darbe keessa humnoota naga eegumsaa mootummaa Sudaan kibbaa fi garee hidhattootaa mootummaa morman SPLMIO jedhamu gidduutti kan uumamee jedhan. Walitti bu'insa kanaan walqabatees lubbuun namaa darbee jira, namoonni madaan illee turaniiru jedhan.
Chigiruu eta kasato ya baalafoo saamanta matfeenya laayina.
Rakkoon kun kan uumame torban darbe gaafa kibxataati. Koomishi rakkoo kanaa SPLMIO kan mootummaa mormuu fi SPLM bulchiinsa mootummaa Sudaan kibbaa keessatti argamu jidduutti waraanni adeemsifamee ture. Bakkeewwan daangaa Gambeellaatti dhiyoo ta'anitti waraanni kun waan adeemsifameef gareen mormaa IO waan humnoota mootummaan injifatameef daangaa Gambeellaa qaxxaamuruun gara aanolee Laaree fi Jikaa'ootti seenan. Kanumaan madfiin dhukaasame nama tokko ajjeese. Jechuun dubbatan hidhattootni mootummaa Sudaan kibbaa morman kunneen daangaa naannoo Gambeellaa qaxxaamuruudhaan seenuudhaan saamicha illee raawwataniiru jechuun dubbatu. Itti gaafatamtichi. Hidhattootni kunneen qabeenya illee saamaniiru. Fakkeenyaaf oomisha boqqoolloo, re'eewwaniif loon muraasa illee fudhataniiru. Alaabaa Gambeellaa fi Itoophiyaa osoo lafanii kan fudhatanii deeman. Jechuun dubbatan akka obbo Geetuun jedhanitti godina Nuweer aanolee Laarii fi Jikaa'o jedhaman keessatti jiraattota gandoota afurii kan ta'an qe'ee isaanii irraa buqqa'aniiru jechuun dubbatan.
Bakka bilulaa itti akkasumas wadda Andishiyaan isa ta'imoo.
Abbootii warraa 1948 waliigala namoota 1950 caalantu qe'ee ofii irraa buqqee gandootaaf aanoleetti dhiyoo ta'an keessa jira jechuun dubbatan. Mootummaan wantoota haataman deebisiisuudhaaf hojjetaa jira kan jedhan obbo Geetuun namoota qe'ee ofii irraa buqqee deeggaruun akka qe'ee isaaniitti deebi'aniif gargaaraman taasisuudhaaf tattaaffiin godhamaa jira jedhan. Haa ta'u malee hanga ammaa mootummaatiin gargaarsi taasifame hin jiru. Ammaaf jiraattotumatu wal gargaaraa jira jechuun dubbatan. Sudaan kibbaa keessaa gara daangaa Itoophiyaatti ce'uudhaan Gambeellaa keessa namoota turan deebisiisuudhaafis akkasuma hojjetameera jechuun dubbatan.
Mangisti le mangisti baqarbatti yaalota waraabaa jech wiyyitti siyaara guunaa.
Kanaan dura hidhattootni kunneen Gambeellaa irratti rakkoo nageenyaa isaan geggeessan hin turre. Hangawootni gama lamaanii ni waliin mari'achuun illee rakkoon osoo mudatan furaa turan. Kanaafidha kan hidhattootni kunneen akka gara Sudaan kibbaatti achi deebi'an yeroo gaafataman ariitiin kan ba'aniif. Dhimma kanarratti hanga ammaatti hangootni mootummaa gama lamaanii olaanoo ta'an waan mari'atan qabaachuu dhaabatanis ajajootni waraanaa bulchiinsa fagaag kan Sudaan kibbaa keessatti argamuu fi hangootni naga eegumsaa Gambeellaa rakkoo torban darbe uumame irratti mari'atanii jiru jechuun dubbatan.
Dhimma kana irratti gama mootummaa Sudaan kibbaanis ta'e hidhattoota mootummaa mormaniin hanga ammaatti wanti jedhame hin jiru. Sagaleen Ameerikaa dubbiimaa humnoota raayyaa Sudaan kibbaa Jeneraal Lul Roayi Koaang bilbilaan argatee dubbisuudhaaf kaleessarraa jalqabee yaaliin taasise hin milkoofne. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.